parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, signorinoi kaj signoroj, żałde la dek kwinan de majo du mil dudek kwin. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot por la mil tricent naudek kwin Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio preparis por vi kulturan kronikon tutece dedicitan hodiaŭ al la muzikaj eventoj. Gabi de nove proponas revisiti kun ŝi iun el interesaj urboj en Pollando, Zamość. En la komunuma segmento ni referencas al la UEA mesaĝo ligita kun la tago de familio, ni prezentas la adiaŭan informon pri la forpasinta pasintsemajne konata franca esperantisto, interalie la ideo doninto de la okazinta antaŭ dudek jaroj evento Boulogne 2000 kvin Claude Longue EP. Multaj gravaj kaj ankaŭ enzorgigaj eventoj okazas ĉirkaŭe de ni. Ne multajn ni komentas, pri multaj ni ne informas. Iu el ili, al kiu rilatigis sin UEA prezidanto Duncan Charters, estis la elekto de la nova papo, Leono la dekkvara. Charters skribis interalie, liaj du civitaneco, Usono kaj Peruo, kaj monda perspektivo, lia dekomenca insisto pri mesaĝo de paco, kaj unueco, kaj neakcepto de kontraŭhoma agado, auguras daŭrigon de la plej altaj aspiroj de lia antaŭulo. Aparte signifa por ni estas, reliefigas Duncan Charters, ke kiel denaska parolanto de la angla lingvo, li elektis ne uzi ĝin en la unua publika apero, sed alparolis la publikon en la tradicia latina, la itala kaj la hispana, kiujn li alproprigis al si kaj per kiuj li nature komunikas. Ne estos facila rolo, sed ni havas la rajton esperi, mesaĝas UEA prezidanto, ke lia elektiĝo donos novan impeton al paco kaj unueco, kunlaborigado por tion atingi en la mondo, kaj ne malpli grave konscio, ke ne insisto pri prioritata uzo de la angla lingvo internacie indikas fundamentan respekton al la popoloj de la mondo, kaj la egaleco de iliaj lingvoj kaj kulturoj. Kiel ĵurnalistino mi ŝatus reliefigi la alian lingvorilatan alvokon de Leono la dekkvara, kiun li esprimis dum la renkontiĝo kun ĵurnalistoj de la mondo, kaj tiu alvoko rilatas al la ĵurnalista lingvaĵo. La nova papo diris: ni devas diri ne al la milito per vortoj kaj bildoj. Ne malarmu la vortojn, kaj ni helpos malarmi la mondon. Gravas la esprimita de Leono la dekkvara solidareco kun persekutataj ĵurnalistoj kaj alvoko liberigi malliberigitojn pro la serĉado kaj perado de vero. Leono la dekkvara aldonis, ke en tiuj personoj la eklezio rimarkas kuraĝon de tiuj, kiuj defendas dignon, justecon kaj homan rajton al informado, ĉar nur konsciaj civitanoj povas alprenadi liberajn decidojn. Kaj jen niaj kulturkronikaj informoj.
Hodiaŭ malfrue vespere en Poznano finiĝos internacia lutierista konkurso post la fina kunsido de la konkursĵurio. La patrono de la concurso estas pola komponisto kaj violonisto Henryk Wieniawski. Morgaŭ okazos solena en manigo de la premioj kaj solena koncerto, dum kiu oni ludos per la venkaj instrumentoj. Ekde sabato en la Muzeo de Muzikaj Instrumentoj en Poznano eblos ilin rigardi dum ekspozicio de konkursintaj instrumentoj. La Poznana konkurso estas unu el la plej prestiĝaj lutieristaj konkursoj en la mondo, kiun povas partopreni lutieristoj el la tuta mondo, sendepende de la aĝo. La ĉefa celo de la konkurso estas elekto de instrumentoj kun la plej bonaj sontrajtoj, kaj distingiĝantaj per la plej majstra finpretigo de la instrumentoj. Por observi la plej altajn normojn de honesteco kaj objektiveco, ĝis la finverdikto la instrumentoj estas anonimaj. Tio signifas, interalie, ke la instrumentoj ne povis esti liveritaj persone de iliaj kreintoj, sed nur per poŝte aŭ per kuriero. Por la konkurso venis 76 instrumentoj, kiuj estas juĝitaj trietape. La lasta malfermita por la publiko taksis la sonadon de violonoj en la ĉambraj kaj estradaj kondiĉoj. La ĵurion konsistantan el lutieristoj kaj violonistoj prezidas Frank Ravatin el Francio, renoma lutieristo distingita per pluraj premioj kaj rekonita ĵuriano de la plej gravaj konkursoj, interalie en Parizo, Pekino kaj Mittenwald.
Post dek du ĉiutagaj priaŭskultoj en la Nacia Filharmonio en Varsovio, la 4 de majo finiĝis la eliminadoj al la 19 Internacia Chopin-konkurso. La ĵurio, kiun prezidis profesoro Piotr Paleczny, elektis 66 pianistojn, kiuj post neplenaj 4 monatoj denove renkontiĝos en Varsovio dum la konkurso mem. Lia opinie pri la alta pianista nivelo de la partoprenintoj atestas la elekto de la plej ofte ludata komponaĵo, kiu estis skerco mi maĵora 54, plej malfacila inter skercoj de Chopin. Al la konkurso ekster la elimina etapo estis allasitaj 19 pianistoj laŭreatoj de pian-konkursoj en Leeds, Miami, Bolzano, Hamamatsu, Tel Avivo, de Paderewski konkurso en la Pola Bydgoszcz kaj de la Landa pian konkurso de Frederico Chopin en Varsovio. En oktobro en la unua konkurs etapo prezentiĝos 15 pianistoj el 12 landoj. Plej multnombre estos reprezentita Ĉinio, 19 pianistoj, Japanio kaj Pollando po 13 pianistoj. Por la nuniara concurso, lime de la 2024 cae 2025, anonciigi 642 pianistoi el la tuta mondo. 171 estis allasitei alla eliminado, base de la transcenditei registrajoi. La eliminadon partoprenis effective 162 pianistoi el 12 oklandoi. La solena inauguro de la 19 Chopin concurso comenzidos la 2 de octobro, cae concursei presentigioi dauros gis la 12 de octobro. La sequantagon ocasos solenajo, dum quiu estos enmanigitei premioi, cae ocasos concerto de laureatoi en la Varsovia Teatro La Granda. La venquinto de la unua premio en la Internacia Chopin concurso 2025 ricevos oran medalon kaj la premion en la alteco de 60.000 euroj. Post la konkurso ĝiaj laŭratoj partoprenos mondan koncertan turneon tra Eŭropo, Azio kaj ambaŭ Amerikoj de Chopin Instituto kunlabore kun Ryu Kotov agentejo.
la concerto de la ensemblo de la Kirka Musico Varsovia el Varsovio, la gaininto de Grand Prix de la pasintiara el dono de la evento en Hajnówka, la nordorienta Pollando, comencigis la nuniarai tagoi de la Kirka Musico. En la concursa parto de la festivalo parto prenas 23 corusoi el Pollando, Egiptio, Litovio, Latvio, Rumanio, Serbio kaj Ukrainio. La gaininto de la festivala concurso estos presentita dum concerto de laureatoi la plei proximan sabaton. Inter la accompana eventoi trovigas concertoi de la concurs partoprenantoi, inter alie en Bialistoco, Krakovo kaj Bielsk-Podlaski. La aparta traito de la festivalo estas plur nombra partopreno de parohaj korusoj, kiuj tra la jaro plenumas la kirkan muzikon dum la religiaj celebradoj. La tagoj de la kirka muziko en Hajnówka ne estas la unusola festivalo de ĉi-speca muziko en la Podlaĥia Vojevodio, opiniata la ortodoksa centro en Pollando. En la dua duono de majo en Bialystoko okazos la nunjara eldono de la internacia festivalo de la kirka muziko Hajnówka 2025, kiu antaŭ pli ol 20 jaroj estis translokita al la ĉefa urbo de la regiono.
Parolas pola retradio en Esperanto.
La ritmo comenzas, la tono exonas, la tuta orchestro ecludas capable. Si rigardas intense, starrande in meso, la visaggio de li qui usidas cetable. Li ne plu el tenas, se devas starigi la Tio virino lin mokas Li venas per paŝoj tremantaj devigaj La rigardo de la belulino lin mokas Nun venu kaj dancu Ne haltu, ne ĉesu Daŭrigu moviĝu ĝis kie finiĝas la kanto
La canzono danzo, cium ni jus audis fragmente, devenis el la compacta disco Hotel Desperado, cium en 2004 eldonis Vinyl Cosmo. Varsovio daurigas la esperantlingvan elsendon.
Dum niaj lastaj veturoj tra Pollando, ni proponis al vi vizitojn en pluraj belaj lokoj, sed ni ne gastis en urboj. Do, hodiaŭ ni proponas viziti iun urbon. Des pli, ke ne temas pri iu meza urbo. Zamość, kiu situas en la sud-orienta parto de Pollando dum jarcentoj, estis difinata kiel perlo de la renesanco aŭ kiel Padovo de la nordo. do temas pri la loco prescau neimageble bela, cae samtempe extraordinara. Nome, Zamość estis construita kiel ideala urbo fortikajo, kiun neniam sukcesis konkeri kiu ajn malamiko, sed di samtempe estas loco, kio pro gia fortikaja karaktero povas surprizi, famigianta en la tuta Europo pro toleremo kaj bunto de konfesioj kaj nacioj, char jam ekde komenco oni difinis gin malferma urbo. Gia nomo, Zamość, derivigas de la familia nomo de gia fondinto, pola hetmano cae granda regia canceliero Jan Zamoyski. Li establis urbon en la 1580 iaro en loco cie gis tiam trovigis nenio. Proiectis gin itala architecto Bernardo Mornado. Substrekindas, ke li proiectis same religiain obiectoin, kiel ancau palacon, altlernejon, cae cioin defend construajoin. Ĉu lia grandega laboro ankaŭ hodiaŭ impresas? Sendispute. La centro de Zamość, ĝia arkitektura aspekto kun ĉirkaŭ 120 monumentoj troviĝantaj ĉi tie, estas opiniata unu el la plej valoraj lokoj laŭ la arta kaj historia vidpunktoj en la monda skalo. Sekve, komence de la 90-aj jaroj, ĝi estis registrita sur la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. Kai kion diri pri la historio de la urbo? Pro sia malfermiteco kai bellezo, Zamość allogis elstarajn loĝantojn, same homojn de politiko kiel ankaŭ artistojn, polojn kaj eksterlandanojn. Ne plenaj de kiarojn post la establo, Zamość fariĝis mozaiko de la enloĝantaj ĝin nacioj. Entute temis pri reprezentantoj de 12 plurkonfesiaj naciaj grupoj. Krom grekoj, armenoj kaj judoj, loĝis ĉi tie hispanoj, angloj, skotoj, germanoj, italoj, nederlandanoj, turkoj kaj eĉ persoj. Dank al ili, la urbo ricevis neripeteblan karakteron, eĉ la bazaroj en Zamość havis tute alian karakteron ol en aliaj regionoj de Pollando, ĉar multe pli orientan. Do tute nature ĝi transformiĝis en gravan komercan centron bone primastrumitan kaj aranĝitan. Ĝuste tra ĝi oni veturigis al Eŭropo grekajn vinojn, orientajn teksaĵojn, ledon, peltojn kaj eĉ turkajn ĉevalojn. Sed Zamość signifis ne nur komercon. La urbofondinto Jan Zamoyski establis ankaŭ altlernejon, la tiel nomatan Akademion de Zamoyski Familio, kies konstruaĵoj apartenas hodiaŭ al la plej malnovaj universitataj konstruaĵoj. Ĝi estis establita jam 10 jarojn post la fondo de la urbo, kaj tiam ĝi estis la tria altlernejo de Pola Respubliko, du aliaj troviĝis en Krakovo kaj Vilno. Samtempe oni aplikis en ĝi tre modernaj solvojn laŭ tiamaj kondiĉoj, inter alie lernejo, presejo kaj eldonejo formis unu institucion. Klerecon ricevis ĉi tie la elito de la 16 kaj 17 jarcenta Pollando, juristoj, kuracistoj, instruistoj kaj teologoj. Ĝi ankaŭ kontribuis al la lingva kulturo de polaj potenculoj loĝantaj en la orientaj partoj de Pollando, pro la tiea populariĝo de la turka lingvo. Sed, kiel ni menciis, la urbo estis planita kaj fariĝis fama fortikaĵo en la 16 kaj 17 jarcentoj la plej moderna en Pollando. Hodiaŭ pri ĝia karaktero, krom multaj aliaj defendokonstruaĵoj, memorigas grandegaj urbopordegoj, kiujn neniam sukcesis lanĉi kiu ajn malamiko, nek ukrainanoj, nek svedoj komandataj de sia reĝo. La iama centro de la urbo, granda foirplaco, kiu per sia aspekto similas al italaj foirplacoj, plenumas senĉese la saman rolon. Ĝian belecon reliefigas malnovaj brikdomoj, ankaŭ tiuj kun la armena karaktero, buntkoloraj, riĉe ornamitaj. Ili kaŭzas, ke la gastoj de Zamość ricevas la impreson troviĝi signife pli oriente de Eŭropo, kaj tiun karakteron havas neniu alia pola urbo.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Hodiaŭ la mondo solenas internacian tagon de familioj, kies devizo jenas: familio celaj politikoj por daŭripova evoluigo. Per tiu temo unuiĝintaj nacioj instigas registarojn de la mondo integri familiojn en siaj evoluigaj tagordoj por trakti gravajn temoj kiel ekzemple teknologian transformadon, demografiajn ŝanĝojn, urbigon, migradon kaj klimatan ŝanĝiĝon. Generale familioj transdonas valorojn al novaj generacioj. Tiel ni bezonas, ke familioj transdonu valorojn kiel socian justecon, daŭripovecon, naturan konservadon, klimatan ekvilibron kaj aliajn gravajn elementojn por nia komuna estonteco. Al tio ni aldonu, ke en sia eduka rolo familioj konservas kaj disvastigas lingvojn kaj inspiras ilin al siaj infanoj. Per sia mesaĝo aperinta kiel la 1230 gazetara komuniko, UEA emfazis inter alie, ke per Esperanto ni transdonas ene de niaj familioj kaj inter malsamaj familioj la valorojn de solidareco, kompreno kaj estimo por aliaj popoloj. En pluraj renkontiĝoj tra la mondo ĉiutage parolantoj de la internacia lingvo Esperanto kultivas konfidon, toleremon kaj respekton.
Hodiaŭ matene en Berse, en la norda Francio, oni adiaŭis la forpasintan, la 8 de majo 2025, Claude Longuepé, kiu atingis la 93. vivojaron. Kiel 20-jarulo li lernis Esperanton, kvankam pri ĝi li sciis jam pli frue, ĉar lia patro estis esperantisto. Komence li uzis la lingvon ĉefe en privataj kontaktoj, sed rapide li aktive engaĝiĝis en la regionan, landan kaj internacian Esperanto-movadon. Regionskale li estis generala sekretario de la Nord-Francia Esperanto-Federacio. Landskale li estis prezidanto de Esperanto-France, unuiĝo franca por Esperanto. Internaciskale li partoprenis en europaj kaj universalaj kongresoj. Krome Claude Longuepé iniciatis Esperanton en la programo de la Europa Parlamento Euroscola. Li iniciatis kaj organizis la jubilan renkontiĝon lige kun la centjariĝo de la unua Esperantista Kongreso Boulogne 2005. Tiu ĉi lasta evento, kiun ni memorigis antaŭ nelonge per la parolado de Claude Piron lige kun ĝia dudekjariĝo, tute neatendite koincidis kun la morto de Claude Longuepé. Kvankam ni plurfoje renkontis Claude Longuepé kun edzino dum universalaj kongresoj, la renkontoj kaj interparoloj dum la evento Boulogne 2005 estis aparta okazo ankaŭ por privataj konversacioj, kiuj gravuriĝis en la memoro. Nia redakcio tutkore kuniĝas per la deklaro de profunda memoro pri Claude Longuepé kun la Nord-Francia Federacio, ĝiaj kluboj kaj Nord-Franciaj Esperantistoj, transdonante niajn kondolencojn al ili, al la familio kaj amikoj de ĉi tiu grava, kompetenta kaj entuziasma franca Esperanto-aktivulo.
Finiĝas, gesinjoroj, nia laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio en Esperanto.
Kun la espero, gesinjoroj, legi viajn komentojn kaj opiniojn kaj ricevi kunzorgan subtenon por daŭrigi niajn elsendojn, ni diras nun al vi ĉiuj.
Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.